Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije na poništavanje oslobađajuće presude u Hagu Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću, prijem u Beogradu nakon jučerašnjeg otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Briselom. Crnogorski premijer Milo Đukanović govori za Radio Slobodna Evropa o mešanju Rusije u unutrašnje prilike u njegovoj zemlji. Gradonačelnik Kačanika odbacuje napise da je iz njegove opštine najviše ekstremista po glavi stanovnika koji se bore na Bliskom istoku. O zakonu o radu u Bosni i Hercegovini. Predstava Julije Cezar Vilijama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića imala je konačnu i beogradsku premijeru. Da li se neko boji Šekspira, pa su ovoj predstavi mnoga pozorišna vrata zatvorena. Sergej Trifunović koji igra Bruta.
Ja ne mislim da se ovdje neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je novo suđenje po svim tačkama optužnice Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. U prvostepenoj presudi oni su bili oslobođeni komandne odgovornosti za zločine.
Tijekom dvogodišnjeg žalbenog postupka, žalbeni suci su zaključili drugačije, prihvativši žalbu tužiteljstva prema kojoj su prvostupanjski suci krivo primijenili pravo pri odlučivanju o zapovjednoj odgovornosti optuženih, naveo je predsjednik žalbenog vijeća, talijanski sudac Fausto Pokar. Iako nije očekivano da Stanišić i Simatović dođu iz Beograda u Hag, optuženi su bili prisutni pri izricanju drugostupanjske presude kojom im je poništena oslobađajuća. Na kraju žalbene presude naloženo je njihovo daljnje pritvaranje, odnosno povratak u haški pritvor. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
SIPA nastavila hapsiti osumnjičene za ratne zločine u Republici Srpskoj. Po nalogu tužitelja posebnog odjela za ratne zločine, SIPA je na području Srebrenice uhapsila Milana Bogdanovića, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica u julu 1995. godine. Policijski službenici SIPA jutros su na području Banja Luke uhapsili osumnjičenog za ratni zločin Dragana Petkovića, saopšteno je iz tužilaštva. Tereti se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u junu i julu 1992. godine nad civilima na području sarajevskih naselja na Horevo i Kromolj. Parlamentarna komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine zaključila je da je SIPA akciju hapšenja osumnjičenih za ratni zločin u Novom Gradu 10. decembra provela prema zakonu. Najviši organi Republike Srpske su nakon te akcije najavili prekid saradnje sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Predsjednik komisije Sifet Pođić.
Nakon današnjeg izvještaja mi smo vidjeli da je u stvarnosti se desilo jedno, da su i SIPA i MUP Republike Srpske odradili sve po zakonu, to je u javnosti predstavljeno sasvim drugačije.
Evropski parlament u Strasburu je izglasao obustavu vanrednih trgovinskih mjera sa Bosnom i Hercegovinom. Razlog obustave mjera, koje su se uglavnom odnosile na mogućnost bescarinskog izvoza određenih prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, je odbijanje Bosne i Hercegovine da prilagodi svoj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pristupanju Hrvatske u Evropsku uniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sve škole u Los Angelesu zatvorene su zbog još uvijek nedefinisane terorističke prijetnje. Kako navodi Reuters, 634.000 učenika vraćeno je kući da bi istražitelji mogli da pretraže više od 1200 škola, od osnovnih do visokih. Jedan od najpoznatijih islamskih ekstremista u Njemačkoj uhapšen je zbog podrške stranoj terorističkoj organizaciji. Savezno tužilaštvo saopštilo je da je Sven Lau uhapšen na zapadu zemlje. Sjedinjene Države i Rusija treba da pronađu tačke saglasnosti i okončaju građanski rat u Siriji te obnove stabilnost na istoku Ukrajine, izjavio je državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry u Moskvi, gdje se danas sastaje sa kolegom Sergejom Lavrovim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Čak i kada postoje razlike među nama, bili smo u stanju da efikasno surađujemo kada je riječ o specifičnim pitanjima i Rusija je dala značajan doprinos dijalogu o iranskom nuklearnom programu i sada na pregovorima o Siriji u Beču.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o poništavanju prvostepene oslobađajuće presude Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH i nalaganju novog suđenja. To uliva nadu da će pravda biti zadovoljena nakon novog sudskog procesa, ocenjuje za naš program Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo, beleži Mila Nešić.
Do sada u praksi tribunal je samo u jednom jedinom predmetu naložio ponovno suđenje i to samo delimično predmetu Haradinaj. U tom smislu ovo jeste prijatno iznenađenje. Žalbeno veće naime vrlo decidno, jasno, eksplicitno i više puta su ponovili tokom izricanja presude da prvostepeno veće sada kada ponovi suđenje ono mora da primeni drugačiji standard. Definitivno su odbacili onaj standard konkretne usmerenosti kada je reč o pomaganju zločina.
Ocenila je Milica Kostić, koja podsjeća da je slučaj dvojice nekadašnjih čelnika ozloglašene državne bezbednosti posljednji predmet u kome se pred Haškim tribunalom odlučuje učešću države Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Ona podsjeća na ključne, nesumnjivo utvrđene činjenice u prvostepenoj presudi koja je poništena.
Da su oni osnovali pre svega jedinicu specijalne namene, odnosno crvene beretke, kao tajnu jedinicu. Oni su ih obučavali. Sud je utvrdio da je ta obuka bila vojne prirode, da su oni od 91. tom jedinicom rukovodili, da su ih razmeštali. Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Dokazana je, nastavlja naša sagovornica, i veza koju je srpska tajna policija imala sa paramilitarcima i Škorpiona, srpske dobrovoljačke gardije i Jarkanovih tigrova, kao i sa policijom tadašnje takozvane srpske autonomne oblasti Krajine u Hrvatskoj. Prvostepeni sud je utvrdio koji su to zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini, pre svega u Bosanskom Šamcu i u Doboju. Dakle, sud je nesumnjivo utvrdio da ti zločini predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, konkretno ubistvo, deportacije, prisilno premještanje i progon.
Oni su optuženi za taj udruženi zločinački poduhvat, kako je tužilaštvo formulisalo, koji imao za cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno i trajno ukloni sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
O evropskim integracijama Srbije. Pred Beogradom je još mnogo posla na evropskom putu nakon jučerašnjeg istorijskog trenutka u Briselu, izjavio je na prijemu Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Nama ostaje da ne zaboravimo gde smo i zašto krenuli. Na putu ka društvu najboljih uspeli smo da dokažemo da tu pripadamo. Odbrojavanje je u toku.
Good luck, Serbia.
Odom radosti, himnom Evrope, prigodnim filmom o Evropskoj uniji, putu Srbije u tu zajednicu i evropskim vrednostima, svečano je obeležen novi korak u evrointegracijama. Pred celom srpskom vladom i brojnim ambasadorima, Michael Davenport čestitao je građanima Srbije.
Otvaranje prva dva poglavlja čini evropsku perspektivu vaše zemlje vrlo opipljivom. Doneli ste stratešku odluku o pristupanju Evropskoj uniji. Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji je sada vrlo jasno definisan.
Koktel na kom su se okupile visoke zvanice priredio je srpski premijer Aleksandar Vučić, odao priznanje svima koji su doveli Srbiju do otvaranja poglavlja, od najviših predstavnika države do civilnog sektora i građana, uz primetbu da ih nije bilo u prikazanom filmu.
Napisali su mi govor koji ja ne mogu da izgovorim i ne mogu da pročitam jer ni ne liči na mene. Želim pre svega da se zahvalim svima koje u ovom filmu, a valjda osim mene nikog drugog nisu mogli da vide jer su ovi moji pravili film, pa misle da volim sebe da gledam na tim slikama, a ne druge ljude koji su zaslužni za ovaj uspeh.
Da je pred Srbijom još mnogo posla, poručuje Michael Davenport.
U svim oblastima, uključujući poboljšanje poslovne klime, uspostavljanje vladavine prava u vezi sa energetikom i ekologijom i tako dalje. Ali imate sjajne i stručne ljude koji mogu da sprovedu sve vaše i naše zajedničke planove.
Svečanost koja je završena himnom Srbije održana je u kinoteci koje su svojevremeno posjećivale slavne ličnosti kao što su Alfred Hitchcock, Wim Wenders i Kirk Douglas u zgradi koja je obnovljena sredstvima Evropske unije i Japana. U tome je premijer Aleksandar Vučić video i određenu simboliku.
Mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. Mi ćemo lestvicu da postavljamo visoko. Evropa više nije nedosanjani san. Evropa je nešto što možemo da dohvatimo. To danas zavisi samo od nas i od našeg rada. Pre svega, hvala našim građanima, hvala našem narodu. Živela Srbija!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zahlađenju odnosa Podgorice i Moskve, o tome između ostalo govorio za naš program predsjednik vlade Milo Đukanović i intervju u celini objavljujemo u Dokumentima dana. Za ovu emisiju Sabina Čabaravdić je izdvojila deo u kojem crnogorski premijer odgovara da li njegova vlada ima konkretne dokaze za mešanje Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijalnih saopštenja iz Ruske Dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. Dakle, nema potrebe za tumačenja. To je više nego očigledno. I moram priznati da je za mene iznenađujuće. Iznenađujuće je da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle, tako direktno miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu. To možete očekivati, da kažem, od nekih možda manje ozbiljnih država, država sa manjom tradicijom, ali to se ipak ne očekuje, pa mogu slobodno kazati i posljednjih decenija nije događalo kada je u pitanju ruska politika. To se, nažalost, u iskustvu Crne Gore dogodilo. Meni je žao da se sve to događalo, jer sam neko ko ne misli da se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u Europskoj uniji na to da bi bila protiv bilo koga, pa dakle ni protiv Rusije sa kojom imamo tradicionalne, viševjekovne, zvanične odnose između naše dvije države. Nego mislim da se mi opredeljujemo za Europsku uniju i za NATO zato što mislimo da će nam tamo biti bolje, zato što slijedimo ono što je naš interes. Dakle, vođen time nijesam mogao očekivati da će se, da kažem, dogoditi baš ovakav stepen direktnosti u miješanju unutrašnjih političkih prilika. Žao mi je da je do toga došlo, ali, dakle, ubijeđen sam da Crna Gora ne smije i da neće posustajati.
Kako to tumačite? Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti, dakle, da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije, između ostalog institucionalna saradnja kroz savjet NATO-Rusija, mislim da bi, da kažem, sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić. Intervju u celini možete čuti u dokumentima Dana i pogledati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I dalje politička scena Crne Gore. Prvi put posle pozivnice NATO Saveza premijer Đukanović decidno se juče u parlamentu odredio da odluku o članstvu alijansi može doneti parlament i da za takvu odluku nije neophodna potvrda na referendumu koji traži većina opozicije. Podgorice Dimitrije Jovićević.
Dodao je kako ni Ustav ne propisuje referendum o pristupanju Crne Gore vojnoj alijansi, pošto ulaskom u NATO Crna Gora ne gubi svoj suverenitet, niti prenosi dio svojih suverenih prava kao nezavisna država. Đukanović se pozvao i na uporednu praksu i konstatovao kako su se od 28 zemalja članica Sjevernoatlantskog pakta, samo njih dvije, Slovenija i Mađarska, odlučile da odluku o pristupanju donesu plebiscitarno, a ne u parlamentu. Sa druge strane, organizatori anti-NATO protesta u subotu veče poručili su kako ulasku Crne Gore u NATO posljednju riječ moraju dati crnogorski građani i da bi sve drugo vodilo destabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić tada je sa govornice upozorio.
Ako se na prevaran način pokuša mimo volje građana Crne Gore donijeti odluka da mi skrenemo sa našeg istorijskog puta, Crna Gora će biti dovedena na ivicu sukoba.
Tako se Crna Gora našla uklještena između dva moguća scenarija rješavanja svog najkrupnijeg spoljnopolitičkog pitanja nakon izglasavanja državne nezavisnosti. Slavenu Radunoviću iz Nove, koja je dio DF-a, Đukanovićevo odbijanje da se odluka donese na referendumu govori o tome kako je on svjestan da ne postoji većina građana koja je za ulazak u NATO.
Pozivanje na tuđa iskustva je prava jedna podvala iz prostog razloga što druge države koje su se uključivale u NATO imale su praktično 90% podršku građana i uključivali su se u neko vrijeme koje je bilo možda prikladnije za NATO integraciju, uopšte za integracije u neke vojne saveze.
Osim dileme da li u postojećem političkom kontekstu ispravniji odluku donijeti u parlamentu ili na referendumu, otvara se i pitanje koja bi to većina poslanika u novom sazivu Skupštine bila neophodna da bi izglasala odluku. Visoki funkcioner vladajućeg DPS-a i stručnjak za ustavno pravo Miodrag Vuković ističe za Radio Slobodna Evropa kako najviši pravni akt to eksplicitno ne propisuje, ali iz postojećih normi jasno koja je to većina.
Jezičkim tumačenjem ustavnih normi to je obična većina, ali zbog političkog značaja pitanja mislim da se politički može dogovoriti da se ta odluka o pristupanju Crne Gore NATO alijansi donese polovinom ukupnog broja poslanika, što je standard za najvažnije pravne akte.
I Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA smatra da je potrebna kvalifikovana ili prosta većina broja poslanika da bi odluka o ulasku u NATO bila izglasana, ali smatra da bi bolje rješenje bilo kada bi potvrda stigla od što većeg broja poslanika. No u svakom slučaju, prema Abazovićevim riječima, ključ za rješavanje svih dilema je u organizovanju slobodnih i fair parlamentarnih izbora.
Nakon toga će parlament imati puni legitimitet da donosi legalne odluke koje niko neće osporavati, što za sada nije slučaj. I sa druge strane, ako nemamo slobodne izbore, onda čemu organizacija referenduma koji bi u tom slučaju bio farsa? Dakle, Crnoj Gori treba da ima slobodne izbore. Nakon toga, obje odluke su potpuno ustavne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O borbi protiv ekstremizma na Kosovu, o čemu je bilo reči na skupu u Prištini, predstavnici OEBS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova pozvali su gradonačelnike da više sarađuju u borbi protiv radikalizma, javlja Amra Zeneli.
Na okruglom stolu Ministarstva unutrašnjih poslova gradonačelnik opštine Kačanik Besim Iljazi kazuje da iz ovog mesta posljednjih 20 mjeseci nije bilo ni jednog zabeleženog slučaja odlaska u strane sukobe, a zahvaljujući zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, posebno sa policijom i islamskom zajednicom na opštinskom nivou. Opština Kačanik je od strane nekoliko medija i određenih krugova koji ne žele dobro ovoj zemlji označena glavnim gradom džihadista, ali to nije realno, tome su doprineli domaći mediji. Istina je da opština Kačanik u odnosu sa brojem stanovnika ima najveći broj stranih boraca, a to je zbog jedne osobe iz Kačanika koji se smatra liderom džihadista Kazuje Iljazi. Radi se o Ljabdrimu Muhadžeriju koji se bori na strani Islamske države u Siriji koji je iz Kačanika. OEBS-ov ambasador na Kosovu Jean-Claude Schlumberger na okruglom stolu je naveo da je učešće građana Kosova u strane ratove signal da svi trebaju da rade mnogo više, a kako se mladi ne bi opredelili za takav put.
We must keep building bridges.
Trebamo da gradimo mostove kako bi se suprotstavili ovim izazovima i to na nivou vlada, opština i regiona. Sada je već dokazano da su uglavnom mladi angažovani u tim sukobima van zemlje i to je signal da svi trebamo da radimo zajedno kako bi se ova pojava sprečila, kazuje Schlumberger. Govoreći o tom pitanju, ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni istakao da su kosovske institucije uvele visoki standard u borbi protiv ekstremizma i terorizma. To ne znači da sada sedimo i kažemo da smo završili posao zato što ovde posao počinje. Uveli smo visoke standarde i pridržavat ćemo se ti standarda putem konkretnog rada i delovanja. U najnovijem barometru o bezbednosti na Kosovu Centra za bezbednosne studije navodi se da većina intervjuisanih građana kao glavnu pretnju bezbednosti Kosovu vide islamsku državu. Na Kosovu se inače vodi istraga protiv više od 100 lica za povezanost s terorizmom. Veruje se da je oko 300 državljana Kosova učestvovalo u sukobima na strani militantnih organizacija Al-Nusre i Islamske države, a policija navodi da je njih 80 trenutno u tim sukobima. Na osnovu podataka iz policije, oko 50 državljana Kosova poginulo je u tim borbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Usvajanje zakona o radu u Federaciji BiH bilo je propraćeno protestima sindikalaca i strahom da će ići na štetu radnika. Danas je usaglašen opšti kolektivni ugovor u ovom entitetu i zadovoljne su obe strane u pregovoru. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Prava radnika na dostojanstven rad u Bosni i Hercegovini odavno su zanemarena. Uzalud su se godinama na brojnim protestima čuli vapa i radnika samo da dobiju ono što su zaradili, ali čini se bez mnogo efekta.
Plata nema, toplog nema, karti nema, radimo bez ičega.
Državi se nemoj obraćati i umri, to ti je najbolje. Radnici je ogorčeni. Svak traži svoje neko pravo.
Traže samo ono što je njihovo. Tražimo za ostale plate, tražimo da se uveže radni staž.
Na protestima su uglavnom tražili prava radnici u realnom sektoru. U privatnom svoje nezadovoljstvo glasno ne smiju reći, dok su u javnom zaposlenici bili zaštićeni kolektivnim ugovorom. Upravo su sindikalne vođe najviše buke dizale zbog kolektivnih ugovora u procesu donošenja novog zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tada su protestima i odugovlačenjem u pregovorima pokušali spriječiti donošenje zakona, a danas su, kako kažu, zadovoljni dogovorenim opštim kolektivnim ugovorom u ovom entitetu. Predsjednik Saveza sindikata Ismet Bajramović kaže:
ono što se nagoveštavalo crnim slutnjama kod rušenja ili donošenja novog zakona o radu, da ćemo ostati bez kolektivnih ugovora, da ćemo manje drastično prava radnika, ni jedno ni drugo nismo dozvolili. Opšti kolektivni ugovor je garancija da neće se srušiti kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Usvajanje zakona o radu u Federaciji BiH mnogi su ocijenili kao prvi reformski potez vlade Federacije. To trenutno čeka i vladu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović najavio je da će uskoro biti upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu ovog entiteta.
Nama je interes da mi sa našim socijalnim partnerima dođemo do najboljih rješenja. Da mi kao socijalni partneri svjesni svoje odgovornosti sjedamo, razgovaramo i dogovaramo konačna rješenja.
No, do dogovora čini se teško da će doći jer sindikalci u Republici Srpskoj bojkotuju proces donošenja novog zakona o radu. Ranije su istakli da je ovo zakonsko rješenje zapravo robovlasnički zakon. Analitičar Siniša Vukelić.
Više strana će ovdje izvući deblji kraj. Na prvom mjestu vlada Republike Srpske, jer je zakon koji je predložila nejasan. Potom bi radnici postali neki koji bi mogli mnogo lakše biti otpušteni, ali mislim da je tu najveći problem kod ogromne državne administracije, javnih preduzeća, koji iskreno najviše i čini članove Saveza sindikata koji se ovako oštro buni.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, pak kaže:
Nećete naći toliko lošeg poslodavca koji će otpustiti dobrog radnika, ja vam to garantujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O predstavi Julije Cezar, Vilijama Šekspiru, adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića, koja je konačno imala i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru, iako su joj mnoga pozorišna vrata zatvorena, publika je propratila snažnim ovacijama, zabeležili Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Šta biste vi uradili ako biste vidjeli da se vaša država kreće ka tiraniji? Kada bi jedan čovjek postojao sve što je moći da biste probali da ga zaustavite?
Ovo je moto koji provejava kroz celu predstavu Julije Cezar.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju istvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli, govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina, pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović, koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristinog prijatelja Cezarovog, tome veli da Brutova ljubav prema Cezarovog nije bila manja od njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena.
Mnogo čita i zato opasan je on. Misli svojom glavom i zato opasan je on. Mnogo čita i zato opasan je on.
Da li se zaista neko ovde boji Šekspira, jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo videli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaše se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Kaže nam Sergej Trifunović dok se sprema za izlazak na scenu. Njegov kolega Saša Torlaković, koji glumi Julija Cezara i Marka Antonija, dodaje.
Mislim da je vreme za onako Šekspira pravo vreme.
Na sceni su još Branislav Trifunović u ulozi Kasija, Oktavije i Kaska igra Marko Marković, a Porciju i Kalpurniju Jelena Minić. Petoro glumaca istovremeno je i narod na sceni.
Ima na Brehtova da su najgluplji oni ljudi koje ne zanima politika, jer ne razumeju da politika utiče i na cenu voća, obuće i tako dalje i tako dalje, i ja mislim da tu ima istinu.
Rekao nam je glumac Branislav Trifunović.
Ima to od velikog potopa do nas da vojnika bio samo jedan jedini čovjek.
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Ko upućen je vlastima u Srbiji za kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova traži i proizvodi vođe umjesto da proizvodi sebi ravno.
Kaže nam reditelj Kokan Mladenović između probe i beogradske premijere. Snažna ovacija publike na kraju u Zvezdara teatru.
Odgovara trenutku.
Programa vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas...
Aktuelnost. Realnost. Dramatičnost. Emocije.
I divljenje prema glumcima, moram da vam
energija.
Mislim da ovo izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanje i posle predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Nakon priče o predstavi Julije Cezar u regionalnom programu, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Haški tribunal naložio novo suđenje Stanišiću i Simatoviću za udruženi zločinački poduhvat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sipa nastavlja hapsiti osumnjičene za ratne zločine u Republici Srpskoj u dvije akcije, uhapšene dvije osobe. Parlamentarna komisija za odbranu i sigurnost BH zaključila da je akcija Sipe 10. decembra u Novom Gradu bila u skladu sa zakonom. Europski parlament obustavlja posebne trgovinske mjere sa Bosnom i Hercegovinom. Zbog terorističke prijetnje zatvorene sve škole u Los Angelesu. Kerry u Moskvi sa Putinom pokušava naći zajedničku tačku djelovanja za Siriju i Ukrajinu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana. Možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!